ครับยอดค้าปลีกของสหรัฐในช่วงเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงสุดในรอบหลายเดือนนะครับโดยที่กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเปิดเผยว่ายอดค้าปลีกเดือนที่แล้วขยับขึ้นมา 0.2% และหากไม่นับรวมสินค้าที่ราคาผันผวนเช่นพลังงานและวัสดุก่อสร้างราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น 0.5% ครับตัวเลขการค้าปลีกนั้นเป็นที่จับตามองของนักวิเคราะห์และผู้วางนโยบายด้านดอกเบี้ยเพราะการใช้จ่ายผู้บริโภคนั้นคิดเป็นประมาณ 70% ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐและการที่ตัวเลขดูดีขึ้นในเดือนที่แล้วจึงน่าจะเป็นเหตุผลที่หลายคนคาดการว่าเฟดหรือระบบธนาคารกลางจะผ่อนเผามาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจในอีกไม่ช้านี้ครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและหน่วยงานตามรัฐต่างๆกำลังพยายามที่จะหยุดยั้งการควบรวมกิจการของบริษัทสายการบินยักษ์ใหญ่2แห่งคือ American Airlines และ US Airways ซึ่งหากทำสำเร็จนะครับจะกลายเป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าการควบรวมกิจการของทั้ง2สายการบินของสหรัฐจะขัดขวางการแข่งขันในตลาดและทำให้ผู้โดยสารอาจจะต้องจ่ายค่าบริการแพงขึ้นรวมกันหลายร้อยล้านดอลลาร์ต่อปีทั้งนี้ในปัจจุบันผู้โดยสารชาวสหรัฐใช้จ่ายเงินรวมกันราว 70,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีในการเดินทางทางอากาศอย่างไรก็ตามบริษัทสายการบินนั้นบอกว่าพวกตนเผชิญกับปัญหาทางการเงินในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะราคาน้ำมันและค่าใช้จ่ายด้านการรักษาความปลอดภัยที่สูงขึ้นครับมากันที่เอเชียบ้างนะครับบริษัท GFK ซึ่งเป็นบริษัทจัดทำวิจัยอันดับต้นๆของโลกรายงานว่าผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกยังมีความกังวลต่อเศรษฐกิจอยู่มากทั้งนี้ราว 40% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกตนนั้นกังวลต่อปัญหาคนว่างงานและความเป็นไปได้ที่จะเกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจรวมทั้งเรื่องอัตราเงินเฟ้อด้วยนอกจากนั้น1ใน3หรือกว่า 30% นั้นไม่มั่นใจในรายได้ของพวกตนว่าจะเพียงพอกับการจับจ่ายใช้สอยเพื่อดำรงชีวิตตามที่ตนต้องการสำหรับประเทศไทยผู้บริโภค 55% กังวลเรื่องเงินเฟ้ออันดับแรกเลยนะครับเทียบกับ 65% ในสิงคโปร์และ 39% ในอินโดนีเซียครับมาวงการเทคโนโลยีบ้างครับนักธุรกิจคนสำคัญของวงการเทคโนโลยีสหรัฐอีลอนมัสก์เสนอโครงการระบบขนส่งความเร็วสูงที่จะส่งผู้โดยสารผ่านยานลักษณะคล้ายตู้รถไฟล้ำยุคที่ไม่ต่างจากยานแคปซูลสักเท่าไหร่นะครับโดยการพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วลมอีลอนมัสก์เรียกโครงการนี้ว่าไฮเปอร์ลูปซึ่งกระสวยแคปซูลบรรจุคนจะเดินทางด้วยความเร็วสูงถึง 1,100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักธุรกิจผู้นี้เสนอที่จะเป็นผู้ริเริ่มโครงการในเชิงการออกแบบแต่จะไม่ลงมือพัฒนาลงทุนด้วยตนเองเขากล่าวว่าไฮเปอร์ลูปนั้นจะใช้งบประมาณสร้างเพียงแค่1ใน10ของโครงการรถไฟมูลค่า 70,000 ล้านดอลลาร์ที่สหรัฐมีอยู่และสามารถเดินทางได้เร็วกว่ารถไฟ6เท่าและเร็วกว่าเครื่องบินถึง2เท่าครับยังเกี่ยวกับการเดินทางนะครับบริษัท Martin Aircraft ของประเทศนิวซีแลนด์ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ให้ทดสอบอุปกรณ์ต้นแบบที่เป็นเครื่องยนต์ใช้ติดกับคนเพื่อการเดินทางในอากาศเหมือนชุดมนุษย์เหินฟ้าที่คล้ายกับการที่มีเครื่องยนต์ไอพ่นติดอยู่ด้านหลังนะครับทางบริษัทตั้งใจจะขายชุดเหาะนี้สำหรับหน่วยงานกลาโหมและหน่วยงานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินและพิจารณารุ่นที่เบากว่าเพื่อใช้ในกิจกรรมสันทนาการอีกด้วยบริษัท Martin Aircraft ตั้งใจจะขายอุปกรณ์นี้ราคา 150,000 ดอลลาร์หรือราวๆ 4.5 แสนบาทครับส่งท้ายวันนี้ไปกันที่ประเทศจีนนะครับสถาปัตยกรรมรูปทรงแปลกบนดาดฟ้าของตึกแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งสร้างความขุ่นเคืองให้กับผู้อยู่ในละแวกนั้นครับเจ้าของบ้านแห่งนี้เป็นนักธุรกิจวงการยาแผนโบราณของจีนซึ่งเขาได้สร้างที่อยู่อาศัยรูปทรงเหมือนยอดเขาเป็นวิลล่าขนาด800ตารางเมตรบนยอดตึกสูง25ชั้นแห่งหนึ่งคนที่อยู่อาศัยในชั้นล่างๆลงมาบ่นนะครับว่าเกิดปัญหาน้ำรั่วลงมาตามเพดานซึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจากการเนรมิตยอดเขามาอยู่บนยอดตึกของนักธุรกิจผู้นี้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทราบเรื่องแล้วนะครับ และยื่นคำขาดว่าเจ้าของบ้านต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าไม่ได้ทำผิดตามกฎหมายก่อสร้างไม่เช่นนั้นจะรื้ออัครสถานบนยอดตึกแห่งนี้โดยไม่รอช้าครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน